spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία, με δύναμη, με θετική διάθεση και με χαμόγελα, πολλά χαμόγελα. Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα. Και ο Σεπτέμβριος μας αποχαιρετά με δύο εποχές σε 48 ώρες. Χθες είχαμε καλοκαίρι. Ακούστε, 36,2 βαθμοί Άγιοι Πάντες Χανίων, 35,3 Αυλίδα, 35,2 Θήβα, 35,2 Σκάλα Λακωνίας, 34,7 Τάναγρα. 29 Σεπτεμβρίου χθες, Και οι παραλίες εδώ στην Αττική γεμάτες. Πρέπει να σας πω ότι έβλεπα την κίνηση το πρωί πηγαίνοντας στην τηλεόραση, στην Παιανία. Ουρές για την παραλία. Το βράδυ, ουρές γυρίζοντας από τις παραλίες στην Αττική οδό. Σαν να ήταν Αύγουστος. Σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, φθινόπωρο. Από χθες το βράδυ είχε καταιγίδες στα βορειοανατολικά, είχε πολύ δυνατούς ανέμους, 15 κλίσεις στην πυροσβεστική για πεσμένα δέντρα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βουτιά του Ιδραργύρου έως 10 βαθμούς. Η μέγιστη από 19 έως 25 ανάλογα με την περιοχή εδώ στην Αττική 25. Κάπως έτσι θα είναι και αύριο. Ο Θοδωρής Κολυδάς, έβλεπα χθες το βράδυ, προειδοποιεί ότι έρχεται νέο, πιο οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες. Θα μας τα πει σε λίγο αναλυτικά ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πόσο πέφτει η θερμοκρασία, πόσο θα κρατήσει αυτή η χαμηλή θερμοκρασία, γιατί είχαμε καλομάθη σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Αυτές είναι οι κανονικές. Φθινόπωρο έχουμε, 1η Οκτωβρίου έχουμε αύριο. Και βέβαια η κλιματική κρίση είναι εδώ. Έβλεπα νωρίτερα ότι ο τυφώνας Ελίν που χτυπά 5 νότιο-ανατολικές πολιτείες στην Αμερική, κυρίως στην Φλόριντα όμως και την Καρολίνα, έχει αφήσει πίσω του 91 νεκρούς. Ολόκληρες περιοχές ισοπεδωμένες. Ανάμεσα τους και το ψαροχώρι της Φλόριντα όπου ζουν πάρα πολλοί Έλληνες, το Tarpon Springs. 91 νεκροί και εκατομμύρια νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Και ακόμα χειρότερα τα πράγματα στο Νεπάλ, εκεί πάνω από 100 οι νεκροί, 64 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Το Κατμαντού, η πρωτεύουσα, είναι κάτω από τα νερά. Τώρα, το μεγάλο γεγονός της νύχτας, δυσάρεστο, η φωτιά, η εφιαλτική νύχτα για τους κατοίκους στα χωριά έξω από το Ξυλόκαστρο, 7 έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής με μηνύματα 112. Το τελευταίο 112 πριν από λίγα λεπτά για τους κατοίκους της περιοχής Πύργος να απομακρυνθούν προς Ζάχολη. Εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα είχε περάσει η φωτιά, μου έλεγε ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου. Σώθηκε το χωριό, αλλά γύρισαν οι άνεμοι και είχαμε 112 για εκένωση του πύργου, το 7ο 112 μέσα σε λίγες ώρες. Η φωτιά είναι εφιαλτική, έχει μέτωπο 10 χιλιόμετρα. Μέχρι τη δύση του ηλίου επιχειρούσαν 19 εναέρια μέσα, αλλά μετά σταμάτησαν και οι πήγες δυνάμεις δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Δυστυχώς έχουμε δύο αγνοούμενους. Αγνούνται δύο κάτοικοι, δύο άντρες 35 και 40 ετών, στην περιοχή Άνω Πιτσά Κορινθίας. Είχαν πάρει τα μηχανάκια τους και κινήθηκαν προς το Μαντρί ενός γνωστού τους κτηνοτρόφου για να βοηθήσουν. Στο δρόμο, πυροσβέστες τους είχαν παροτρύνει να απομακρυνθούν, γιατί ήταν σε εξέλιξη η φωτιά. Δεν τους άκουσαν. 35 και 40 ετών οι δύο άντρες, δυστυχώς αγνούνται. Ας ελπίσουμε να βρεθούν ζωντανοί. Βλέπω και στο ενικός.gr και στο real.gr αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νύχτα αγωνία στο Ξυλόκαστρο. 7 οικισμοί έχουν εκενωθεί, 2 εγνοούμενοι. Αντίθετα, έχει τεθεί υπό έλεγχο η άλλη φωτιά σε δασική περιοχή κοντά σε οικισμό στο Καβούρι της Ηλίας. Και εκεί είχαμε 112 στους κατοίκους. Θα έχουμε στη διάρκεια της εκπομπής ζωντανές συνδέσεις για να δούμε όλα τα νεότερα για τη μεγάλη φωτιά έξω από το Ξυλόκαστρο. Και είχαμε και μία απώλεια πριν από λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών ο θρύλος της rock, της country, ο Chris Christopherson. Γνώρισε επιτυχία τόσο ως πρωτοποριακός τραγουδιστής της country, όσο και ως αστέρας του κινηματογράφου. Είχε γράψει η ιστορία, η εμφάνισή του με την Barbara Streisand στην ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται», ένα από τα εμβληματικά του τραγούδια, το «Help me make it through the night». Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Chris Christopherson. Ο θρύλος της country. Και πριν από λίγο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών και ο John Aston, ο σκληρός μπάτσος του Beverly Hills. Lord, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά μετά τις 6, τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ ζωντανά, όπως κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή, 6-8, με τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη, εδώ φυσικά απέναντί μου, άρχοντα στην κονσόλα των ήχων. Μανώλης Παρδάλης, Ιωσήφ Καλαμαράκης, εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και φυσικά η κυρία, θα μπορούσε να λείπει, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Υποδέχεται τα δικά σας τηλεφωνήματα, 211-200-8200. Στείλτε mail, studio@realfm.gr, έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε, και SMS, real και ενώ το μήνυμά σας, και αποστολή στο 19600. Καλημέρα στην Αφροδίτη από το Ήλιον, που μας εύχεται καλή εβδομάδα και μια όμορφη ημέρα. Καλημέρα στο Στέφανο και στον αγαπητό που πριν προλάβω να πω καλημέρα έχουν έρθει τα μηνύματά τους, ο Στέφανος και ο αγαπητός πάντα μαζί μας. Καλημέρα και στην Άννα που διαμαρτύρεται γιατί κάθε πρωί λέω για την κλιματική αλλαγή. Κοίταξε Άννα, το έχουμε ξανασυζητήσει. Ξεκινάω προφανώς με τον καιρό. Σε όλο τον κόσμο, όλες τις πρωινές εκπομπές, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ξεκινούν με τον καιρό. Δεν θέλεις να πω τις δύο όψεις του καιρού, θέλεις να πω μόνο ότι εδώ έχουμε φθινόπωρο. Δεν θέλεις να πω ότι στην άλλη γωνιά του πλανήτη, στην Αμερική, έχουμε έναν τυφώνα που έχει ισοπεδώσει ολόκληρες περιοχές σε 5 πολιτείες, σε μια άλλη χώρα έχει 100 νεκρούς. Τι σε ενοχλεί ακριβώς η πραγματικότητα? Αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρεις Άννα. Ότι κλείνουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Όμως βλέπουμε τις επιπτώσεις. Μετά θα έρθεις να διαμαρτυρηθείς και να πεις: α, ακρίβεινε ο καφές, ακρίβεινε η σοκολάτα. Τώρα θα ακριβίνει και το κρέας εξαιτίας κλιματικής αλλαγής. Θα σας τα πω σε λίγο. Αυτό θα σε ενοχλήσει. Το γιατί φτάνουμε ως εδώ και ποιες είναι οι δικές μας ευθύνες που φτάνουμε ως εδώ και αφήνουμε τη μόλις του περιβάλλοντος και τον πλανήτη να καταστρέφεται, γιατί μας ενοχλούν οι ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα, αισθητικά. Άρα, ακόμα και μόνο η αναφορά στην κλιματική κρίση μας ενοχλεί. Όχι. Μας ενοχλεί. Σας ενοχλεί, δεν σας ενοχλεί. Εγώ θα σας τα λέω κάθε πρωί, γιατί η πραγματικότητα είναι εδώ και πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας και το βρίσκουμε καθημερινά. Το βρίσκουμε στη ζωή μας. Θα το βρουν τα παιδιά μας ακόμα πιο έντονα. Θυμίζω τα μηνύματα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι σε λίγες δεκαετίες ολόκληρες περιοχές παραλιακές θα έχουν χαθεί κάτω από τα νερά. Σας ενοχλεί να το ακούτε? Μα θα το ζήσουν τα παιδιά μας. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε? Απλώς να λέμε καλημέρα και τι ωραία που είναι και θα έχουμε σήμερα ζέστη, θα έχουμε κρύο? Αυτό θέλετε? Όχι. Όχι από μένα τουλάχιστον. Στείλτε μου κι εσείς τα μηνύματά σας γι' αυτό, αλλά τα μεγάλα θέματα της εκπομπής σήμερα θα σας τα, που θέλω να αναδείξουμε και θα συζητήσουμε και με τους προσκεκλημένους μας, είναι πάρα πολλά και είναι τεράστια. Το πιο μεγάλο θέμα είναι η έκρηξη της βίας, και αυτό αφορά όλες τις οικογένειες, αφορά όλους μας, η έκρηξη της βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους μέσα και έξω από τα σχολεία. Σε 5 ώρες από τώρα, στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου από τον Πρωθυπουργό, νέα μέτρα, αλλαγές στον ποινικό κώδικα, πιο αυστηρά μέτρα για τους γονείς να μην φτάνουν στη δικαιοσύνη κατηγορούμενοι για τέτοιες υποθέσεις και να επιστρέφουν σπίτι τους. Όχι, όχι αναστολή, μέσα φυλακή, πιο αυστηρές ποινές για την οπλοκατοχή, διεύρυνση του πλαισίου της οπλοκατοχής, ώστε και ένας μαθητής με ένα σουγιά να θεωρείται ότι αυτό είναι οπλοκατοχή και να έχει πολύ αυστηρή αντιμετώπιση. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι η μία πλευρά. Πριν φτάσουμε εκεί, στο αυστηρό πλαίσιο, στους αυστηρούς νόμους, πρέπει να κοιτάξουμε πώς δεν θα φτάνουμε ως εκεί. Και το πρόβλημα ξεκινά, και σας το έλεγα όλη την προηγούμενη εβδομάδα και το συζητούσαμε με τον Υπουργό, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, την Παρασκευή, που μας αποκάλυψε ένα μεγάλο μέρος των μέτρων που συζητούνται σήμερα στο Υπουργικό. Ξεκινά από την κοινωνία. Πώς η κοινωνία διαμορφώνει παιδιά που φτάνουν στα 14 να έχουν, θα ακούσετε σε λίγο διαλόγους, τόσο επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές τους 14 χρονών μέσα και έξω από το σχολείο. Πώς η οικογένεια διαμορφώνει αυτά τα παιδιά? Πέρασαμε πολλές κρίσεις. Την οικονομική κρίση, την κρίση του κορονοϊού. Τώρα πάλι δύσκολα τα πράγματα σε πάρα πολλές, σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες. Πώς το σχολείο αδυνατεί να αντιμετωπίσει το σχολείο? Δεν πάνε τα παιδιά απλώς για να αποστηθήσουν ή να μάθουν τα μαθήματά τους. Πάνε να αυτό που απαιτεί η οικογένεια, αυτό που απαιτούν όλα τα παιδιά, είναι να χτίσουμε προσωπικότητες, δυνατούς ανθρώπους. Να τους γαλουχίσουμε, να τους θωρακίσουμε. Εδώ λοιπόν έχουμε σχολεία, στα οποία εκεί είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες. Πάει ο γονιός και λέει: ξέρετε, κάνουν μπούλινγκ στο παιδί μου. Και απαντάει ο ολικιάρχης, ο γυμνασιάρχης: δεν το παίρνετε, κυρία μου, κυριέ μου, να το πάτε σε ένα άλλο σχολείο? Όχι. Δεν θα πάω το παιδί που είναι θύμα στο άλλο σχολείο. Θα κάνετε κάτι, κύριε γυμνασιάρχα, κύριε καθηγητά, κύριε ολικιάρχα, για τη συμμορία που κάνει μπούλινγκ στο παιδί μου. Αυτούς θα στείλετε σε άλλο σχολείο. Όχι το δικό μου παιδί. Έτσι είναι. Και αυτή η μεγάλη κρίση αναδείχθηκε από τα τελευταία πάμπολα περιστατικά βίας σωματικής μέσα και έξω από τα σχολεία, με κορυφαίο τον άγριο ξυλοδαρμό της 14χρονης στην Γλυφάδα. Άγριος ξυλοδαρμός, και πραγματικά σοκάρουν και τα νέα βίντεο αλλά και οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Διάλογοι, μιλούσαμε τον πατέρα, θα τον είχαμε σε λίγο μαζί μας, αλλά το απαγόρευσε η αστυνομία να ξαναμιλήσει. Τον πατέρα της 14χρονης, θα ακούσετε διαλόγους που ανέβασαν συμμαθήτριά της στο TikTok πριν και μετά την επίθεση. Ξέρετε τι έλεγαν αυτές οι συμμαθήτριες? Θα πεθάνει. Να πείτε συλληπιτήρια στους γονείς. Θα ακούσετε και το ύφος. Ναι, ναι, ναι. Να περιμένετε την κηδεία. Και μετά να καμαρώνουν και να λέει: σας το πω ότι αύριο θα είναι πεθαμένη. Έχει πάει στο νοσοκομείο με μελανιές. Φυλάκια. Και πραγματικά το ευχαριστήθηκα και καλά τις κάναμε. Για ακούστε.
Να πείτε συλληπιτήρια στους γονείς της από τώρα. Τώρα όμως. Γιατί θα είναι πολύ αργά. Οπότε περιμένετε τώρα την κηδεία της. Γιατί έχει πεθάνει. Να ξέρετε. Ό,τι είπα ισχύει, αύριο θα είναι πεθαμένη η φίλη σας. Είναι ήδη στο νοσοκομείο με μελανιές. Καμία έχει βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αυτά. Φυλάκια, και θα δείτε τώρα στις ειδήσεις αύριο. Την φίλη σας με μελανιές. Το μαχαίρι λογικά θα τρυπήσουμε στο κεφάλι της. Περιμένετε part 2.
Αυτό που ακούσατε με αλλοιωμένη φωνή είναι κορίτσι 14 ετών. Συμμαθήτρια της 14χρονης. Είχαν δώσει ραντεβού μέσα στο ίντερνετ, καμάρωναν, έλεγαν μπράβο, χτύπα κι άλλο, όταν τραβούσαν από τα μαλλιά και γροθοκοπούσαν το άτυχο κορίτσι. Και ο πατέρας, ξέρετε τι λέει? Ότι αυτό το μπούλινγκ είχε ξεκινήσει από το Μάιο και το σχολείο ήταν ενήμερο και δεν έκανε τίποτα.
Λυπάμαι πολύ για αυτό το παιδάκι, είναι στο ξεκίνημα της ζωής του. Όταν εκφράζει τέτοιο μένος και κινησμό, ανησυχία και φόβος και κίνδυνος υπάρχει. Από τη στιγμή που κυκλοφορούν ελεύθερες, υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει μια τρίτη επίθεση προς το παιδί. Αρκετοί μαθητές παραπονιούνται ότι οι καθηγητές βλέπουν αρκετά, αλλά δεν κάνουν. Φοβούνται ίσως, δεν θέλουν να μπλέξουν.
Να μπλέξουν. Ο καθηγητής να μπλέξει. Μα είναι η δουλειά του. Δεν είναι έμπλοκη να προστατεύσει τα παιδιά. Πάει ο γονιός και λέει κάνουν bullying στο παιδί μου. Και ο καθηγητής για να μην μπλέξει λέει πάρ' το και φύγε το παιδί σου ή άστο ή βάλ' το κάτω από το χαλί. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον πρώην πρόεδρο της ΟΛΜΕ, τον κύριο Παπαχρήστο. Δεν είναι μόνο η 14χρονη στην Γλυφάδα. Είναι και το παιδί που το είχαν κλειδώσει στην τουαλέτα στη Θεσσαλονίκη και το βιντεοσκοπούσαν και το κρατούσαν όμηρο. Και ο πατέρας λέει ακριβώς αυτό που σας είπα. Ότι το λέγαμε στο σχολείο και μας έλεγαν πάρτε το παιδί και φύγετε.
Τον είχαν βάλει μέσα στην τσάντα για τον ενεχοποιήσουν, τον βάλαν μαχαίρι. Το παιδί το εκβίαζαν, θα σε βρούμε, θα σε στριμώξουμε, κάπου θα σε χτυπήσουμε, θα σε κάνουμε. Άμα θέλεις, λέει, συνοήσω, πήγαινε βρες ένα γυμνάσιο άλλο και πάρε το παιδί. Λέω, γιατί, συγγνώμη, λέω, αυτό θα το κάνω αν συμβούν τα χειρότερα.
Τα ακούσατε, του λέγαν πάρε το παιδί και φύγε. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Αντώνη. Ο οποίος συμφωνεί με την Άννα, άσε μας λέει με το περιβάλλον. Εδώ ρίχνουν βόμβες, φτιάχνουν εργοστάσια και εσύ μας λες παραμύθια. Σας λέω και για τις βόμβες, σας λέω και για τα εργοστάσια, σας λέω για όλα, Αντώνη. Ο Άρης μου λέει, μόλις διάβασα ότι βρέθηκαν απανθρακωμένοι αγνοούμενοι στο Ξυλόκαστρο. Θα ψάξουμε, θα επικοινωνήσουμε και με το Θεοδόση Πάνου. Άρη, καλά κάνεις και μας ενημερώνεις. Και μόλις έχουμε επίσημη επιβεβαίωση από την είδηση αυτή, οπωσδήποτε θα επανέλθουμε. Μακάρι να μην είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι αγνοούμενοι στο Ξυλόκαστρο από τη Μεγάλη Φωτιά βρέθηκαν απανθρακωμένοι. Καλημέρα και στον Πάνο που μου λέει με 54 και θυμάμαι στο γυμνάσιο πηγαίναμε να τσακωθούμε σχολείο με σχολείο, γειτονιά με γειτονιά. Υπάρχει από πάντα αυτό, δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει όταν το έχουν κάνει και οι γονείς των σημερινών παιδιών. Καλημέρα και στο Γιώργο από τα Χανιά που μου λέει ως προς την κλιματική κρίση, άκουσα λέει τον προβληματισμό ενός ακροατή. Τα τελευταία 40 χρόνια έχουν γίνει 3.000 πυρηνικές δοκιμές. Το περιβάλλον και η φύση θα σωθούν καταργώντας τα πλαστικά καλαμάκια. Μήπως κοιτάμε το δέντρο και αφήνουμε το δάσος? Γιώργο, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Είναι και αυτό μια σοβαρή πτυχή του προβλήματος. Τώρα, μιας και μου λέτε για βόμβες και για όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει το μείζον θέμα, το τεράστιο θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον Άγγελο Συρίγο. Θα συζητήσουμε μαζί του και για την βία στα σχολεία. Είναι καθηγητής, έχει υποστεί και ο ίδιος βία στο πανεπιστήμιο, έχει διατελέσει και υφυπουργός παιδείας. Το άλλο λοιπόν μεγάλο θέμα, το οποίο παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα ο πλανήτης, είναι η φωτιά που απλώνεται όλο και πιο ανησυχητικά στη Μέση Ανατολή. Μετά την εξόντωση του ηγέτη της Hezbollah, της φλουραϊκής οργάνωσης του Λιβάνου, του Νασράλα, από τα Ισραηλινά βομβαρδιστικά, τα οποία χτύπησαν με 85 βόμβες διατριτικές 2,3 τόνων βάρους η κάθε μια, και όχι απλώς ισοπαίδωσαν, έκαναν στάχτη το υπόγειο κρυσφύγετο της Hezbollah 30 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι ειδικές βόμβες οι οποίες περνούν σαν τρυπάνι το έδαφος και εκρήγνονται όταν φτάσουν στο στόχο τους 30 μέτρα κάτω από τη γη. Λέει ο Ισραηλινός στρατός ότι τα θύματα, γιατί δεν ήταν μόνο ο ηγέτης της Hezbollah, ο Νασράλα, αλλά και άλλοι 20 διοικητές της Hezbollah, ρευστοποιήθηκαν. Βέβαια, έχεις πολλά, λέει ότι τον βρήκαμε ατόφιο τον τη σωρό του, ότι έπαθε ασφυξία, εγκλωβίστηκε, δεν ρευστοποιήθηκε ο Νασράλα και θα τον κυδέψουμε. Και πώς τον βρήκαν τον Νασράλα, η τελευταία εκδοχή είναι ότι έκανε χειραψία με άνδρα που είχε ουσία στο χέρι του Και έτσι, λέει, δίκτυο της Σαουδικής Αραβίας, αποκάλυψε Ισραηλινός δημοσιογράφος, έφτασαν στα ίχνη του. Από την ουσία αυτή, αυτή η ουσία είχε ένα καταγραφικό, το οποίο, όπως λέει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος, έμεινε μετά τη χειραψία στο χέρι του Ναζράλα. Έτσι μπορούσαν με αυτή την ουσία οι Ισραηλινοί, απίστευτο, να τον παρακολουθήσουν. Είδαν ότι φτάνει στο καταφύγιο, είδαν που συνεδριάζει η ηγεσία της Χεζμπολά και χτύπησαν. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται τώρα. Είχαμε δεκάδες επιθέσεις και τη νύχτα και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Είχαμε και το χτύπημα από Ισραηλινά βομβαρδιστικά στο λιμάνι των Χούθη στην Ιεμένη, με νεκρούς, κόλαση φωτιάς και χτύπησαν δεξαμενές. Προσέξτε, πήγαν τα Ισραηλινά βομβαρδιστικά 1800 χιλιόμετρα νότια και βομβάρδισαν την Ιεμένη. Ο πόλεμος ήδη εξαπλώνεται. Φτάνει σήμερα στο Ιράν ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μισούστιν. Άρα κρατήστε το αυτό, έχει μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί στο πλευρό του Ισραήλ, με τον Biden να προειδοποιεί μη φτάσουμε σε ολοκληρωτικό πόλεμο. Έφτασε νωρίτερα στην Βηρυτό και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Το μεγάλο λοιπόν ερώτημα είναι αν θα μπορέσει να σταματήσει η εξάπλωση του πολέμου και αν θα εμπλακεί το Ιράν. Υπήρχαν πληροφορίες ότι θα στείλει στρατό στον Λίβανο. Αν θα εμπλακεί στον πόλεμο. Γιατί αν εμπλακεί, που δεν το βλέπω πιθανό, θα έχουμε ουσιαστικά έναν μικρό παγκόσμιο πόλεμο στην περιοχή. Δεν το βλέπω πιθανό. Θα ρωτήσουμε τον καθηγητή, τον Άγγελο Συρίγο. Όλα αυτά με φόντο τις εξελίξεις και στο άλλο πολεμικό μέτωπο, Ρωσίας-Ουκρανίας, με τους Ρώσους να αλλάζουν το πυρηνικό τους δόγμα και να προειδοποιούν ότι εάν δεχθούν επίθεση με δυτικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς, θα θεωρήσουν ότι είναι επίθεση που τους επιτρέπει να απαντήσουν με πυρηνικά. Και ένα αναμονή των αμερικανικών εκλογών, με τον Τραμπ τη νύχτα να εξαπολύει νέα επίθεση, να μιλά για κατά της Κάμαλα Χάρις, να τη χαρακτηρίζει διανοητικά ανάπηρη και νέο παραλήρημα κατά των μεταναστών που τους χαρακτηρίζει άθλια ζώα. Και με την Ευρώπη να προβληματίζεται όλο και περισσότερο από την άνοδο της ακροδεξιάς, διότι χθες είχαμε εκλογές στην Αυστρία και εκεί, μετά τα κρατήδια τα γερμανικά, θριάμβευσε η ακροδεξιά. Πρώτη κοντά στο 30%. Εκεί είναι το μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης εξαιτίας του μεταναστευτικού. Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη, έχουμε ακόμα ένα λεπτό. Βλέπω και άλλα δικά σας μηνύματα. Ένα από τα θέματα λοιπόν που θα συζητήσουμε με τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο και τα άλλα θέματα αμέσως μετά που θα συζητήσουμε και θέλω τα μηνύματά σας είναι αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους. Εν ώψη της τοποθέτησης καμερών, της αλλαγής του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα σας πω για το ρεπορτάζ το χθεσινό που κατέγραψε σε κάμερες που ήδη υπάρχουν 17 αυτοκίνητα την ώρα να παραβιάζουν το κόκκινο. Και θα σας πω και για τα ταξί. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των αυτοκινητών ταξί, το Θήμιο Λιμπερόπουλο, που αρνούνται να βάλουν αυτά τα αυτοκόλλητα ότι πρέπει ο πελάτης να έχει POS για να πληρώσει, αλλιώς δεν υποχρεούται να πληρώσει, διότι βγήκαν στο φως νέα στοιχεία που δείχνουν ότι μόνο ένα στα 10 ταξί, τόσο είναι διαθέσιμα από την ΑΔΕ, είχαν τοποθετήσει POS. Ένα στα 10. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ακριβώς με αυτά τα δύο θέματα, το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τις κάμερες στους δρόμους, περιμένω τα δικά σας μηνύματα, και τα POS στα ταξί. Και φυσικά έχω πολλά να σας πω και για το ρεύμα. Τι θα ανακοινωθεί για τους λογαριασμούς τον Οκτώβριο.